Deres kongelige højhed, deres excellencer, mine damer og herrer. Vi har en talemåde, hvor vi siger, han har kun ét skud i bøssen. Sådan siger vi om dem, der kun har én chance, om de situationer i vores liv, hvor alt står på spil. Dengang i 1849, der var det den barske sandhed. Der var kun ét skud i bøssen i forladerens tid. Derefter var det bajonettens mand-til-mand-kamp. Det var knald eller fald. Og sådan ligger der her foran jer 458 soldater, der faldt på dansk side. 377 af dem faldt i kampe her den 6. juli 1849 og blev begravet 2 dage efter. Trinitatis Kirke var på den tid fyldt først med indkvarterede soldater og siden med krigsfanger, og derfor blev mindehøjtiden holdt i Michaelis Kirke, hvor general Rys kiste stod ved alteret, og hvor 22 faldende soldater var i midtergangen og bundet op til stolegavlene, hvor de sad med hænderne over kors. Det har været et højst særpræget syn. De 377 døde blev så ført hertil, kun officererne i kiste, der blev begravet her i nordenden, i den grav, som 100 mand tidlig morgen før daggry havde ladet grave. Underofficererne og de menige blev begravet i fuld uniform og i 2 rækker med lag af kalk imellem. Det er den historiske baggrund for at stå her i dag. Men jeg vil gerne, fordi jeg også står her som præst, som I nok kan se, udvide perspektivet og lade os se og indse, at det meste af det, vi har i sprog og talemåder, det er noget, der kom til os udefra. I kunst og religion, i kultur og musik. Det kom til os, vi tog det til os, og kun på den måde blev det vores. Ja, det er et vilkår, at vi har et liv, og vi har fået det af livets Gud og giver og skaber. Og tager vi et liv, siger sproget, så gør vi ende på det. Paulus udtrykker det i troens sprog, når han i en markant sætning siger, hvad har du, som du ikke fik givet? Jeg vil i dag pege på 3 ting, som nogen før os bragte os, og som vi aldrig må gøre til selvfølgeligheder, og stadig kæmpe for, at vi har dem. For det første, har vi frihed og fred? Har vi et sted og et land, hvor vi hører til? Så er det bærende værdier, som vi har, fordi nogen kæmpede for det, gjorde krav på disse værdier, også tit med livet som indsats, og kun sådan nåede de til os. Det er det, den levende historie er, ikke blot fortidsfortællinger om gamle dage, men at vi ser historien som forudsætninger for det, vi er og det, vi bliver til. Midt i 1800-tallet er der et vældigt gære i Europa. Nye idéer bryder igennem, åndelige strømninger, som ændrer Europa. Og som ofte må vi sande, og det glæder mig i dag i prinsens påhør at kunne pege på, at som så tit, så begynder det også der i Paris og i Frankrig. Med idéer, som breder sig, med idéer og kultur, som breder sig og præger Europa. Og sådan var der 3 franske revolutioner, som på afgørende vis præger vores vestlige verden. I 1848 begyndte de tanker, som bærer ideen om nationale og liberale idéer ud over Europa, og på få måneder også nåede Tyskland og Danmark. Med det resultat, at hertugdømmerne Slesvig og Holsten vil frigøre sig fra det danske rigsfællesskab og tilslutte sig det tyske forbund. Men også med det resultat, at i København, der får de nationalliberale idéer kraft og styrke, og en national begejstring begynder at brede sig også ud i vores folk, ikke mindst gennem Grundtvig og Ingemanns tænkning og idéer. Enevælden afskaffes, og i 1849 får vi vores grundlov og et begyndende folkestyre, selvom det nok som bekendt i første omgang kun er uberøgtede mænd på over 30 år, der får stemmeret. Hvorimod kvinder og tjenestefolk måtte vente 60 år, før I blev regnet med, beklager. Sådan må vi sande, at det er både med liv og historie, også med krige. At det leves forlæns, De sker og føres, uden vi kender de senere konsekvenser, og de forstås baglæns. Sådan som årets jubilar kirkegård udtrykker det i en kendt sætning. Set i vores sammenhæng betyder det også, at den militærstrategisk store sejr i 1849 ved udfaldet her, at der kommer en senere historie, et andet kapitel i 1864, med et slag, der minimerer Danmark, der mister en tredjedel af riget. Men i dag er det 1849 indsatsen, vi husker. Konkret så det sådan ud her i byen. Uden for fæstningsbyen havde 14.000 slesvig-holstenske tropper belejret og beskudt byen gennem 2 måneder. Når udfaldet lykkes, så skyldes det, at de danske generaler formår at trække 19.000 mand hertil for at gøre udfaldet, så der nu er 23.000 mand samlet i byen. Først den 24. juni trækkes general Nemesas styrker fra Als til Fyn. Den 28. juni generalmajor Ry trækker ubemærket sine tropper hertil fra Helgenæs på Mols og lader nogle få blive, så fjenden tror, den stadig er bemandet. Den 3. juli spiller vejret heldigt ind. Der bliver så kraftig en tåge her ved det lille bælt, at man kan udnytte det til at føre tropperne fra Middelfart og hertil, også om dagen. Angrebet sættes så ind 5. juli kl. 1 berammes det, men man glemmer underligt nok at give generalmajor Moltke besked i tide, og så udfaldet må udskydes en dag. Så det bliver den 6. juli, hvor den 19.000 danske tropper gør udfald mod de 14.000 slesvig-holstenske. Også marinen spiller som bekendt en aktiv rolle i det hele. Og det kommer til en overvældende dansk sejr, men også store tab på begge sider, i det som vi må betegne som en borgerkrig, en krig mellem kongeriget og hertugdømmerne. I dag vil jeg også pege på en anden og langt mere fredelig revolution, som kom til os udefra, og som vi alle har glæde af, og som vi på den måde har fået udefra. Det handler om, at til denne by kom der i 1700-tallet flittige og arbejdsomme franske mænd og kvinder. En gruppe af franske reformerte, de såkaldte hugenotter, med de privilegier, som kongen havde givet dem, for også at tiltrække folk til denne fæstning. Med sig havde de tobaksplanter og pastinak og andre mærkelige ting, blandt andet også små knolde, som de puttede i jorden, og som de kaldte for pomme de terre, jordæbler. I starten var man ikke rigtig klar over, hvad de i grunden kunne bruges til, og de blev mødt med megen skepsis. Vi nordboere var vant til kød og flæsk og fisk og brød og øl, hvad skulle vi med disse nye sager? En præst i datiden skrev, det var nok lettere at indføre en ny religion, end at indføre potatis. Er det ikke underligt at høre, hvor langsomt og hvor skeptisk vi tog imod det, disse franske jordæbler, jordknolde, som vi i dag betragter som det mest danske, de nye danske kartofler, de er jo så pære danske som noget. Ikke mange ved det eller tænker om det, men det er historisk bevidnet, at det var hugenotterne, det var nogle af jeres forfædre, der bragte dem hertil, og senere kom kartoffeltyskerne og gjorde, at de blev også ganske udbredt. Sådan er det, kartofler og tobak, udtryk for det, som kom til os udefra, og som også blev del af det, vi levede af i denne by. Altså, vi lever af det, vi får givet. Til sidst, hos Kingo, hedder det, hver morgen i min skål, en nåde uden mål til mig nedflyder. Jeg har, som det blev sagt, været præst ved Trinitetskirken nu i et års tid, og har lært, at Fredericia er et fristed. Fra sin grundlæggelse var det et sted, hvor man kunne komme i sin forskellighed, menneskeligt og religiøst. Kom man her inden for voldene, så var man et frit menneske. Her var fristedet for skyldner og forlenter. Her fik de en ny chance. Her var der ikke noget, der længere hed skyld, som blev ved med at klæbe til dig. Det går nok ikke ned i den danske bank. Der hævder de, at vi stadig er skyldnere. Men i kirken siger vi noget andet. Der siger vi, nej, Skylden er tilgivet. Vi slår en streg over det. Så hvis I har brug for at høre det budskab også i Fredericia i dag, så skulle I gå i en af byens kirker. Fordi vi lever af det, vi får givet, er at blive sat fri af den frihed, som er så menneskeligt grundlæggende. Også indbyrdes lever vi der af det, hver morgen, også en 6. juli. Med tak for det, vi fik givet, husker vi i dag dem, der kæmpede og døde her på vores sted, og vi betænker, at nu er det os, der må række det videre. Det, vi finder, er værd at kæmpe for. For kamp må der til, skal livet gro. Ej kamp blot for daglig brød, men kamp for frihed i liv og tro, til evig stillstand er død. Tak for jeres opmærksomhed. Fortsat god 6. juli fest.